SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Супер Сентралинк замын дүрэн болон бусад өөрчлөлтүүд 7-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэн таны мэдэх ёстой бүхнийг энд багтаалаа. Цалин нэмэгдэж, замын хөдөлгөөний дүрэм чангарлаа. Бас зарим визний шалгуур төлбөр нэмэгдэж байна. Шинэ хүүхдтэй болсон эцэг эхчүүдэд цалинтай амралтын хугацааг уртсглаа. Энэ мэт 7-р сарын 1-ээс Австрал даяар хэрэгжиж эхлэх чухал өөрчлөлтүүдийн тайлбарыг эндээс сонсоорой. Австралд 7-р сарын 1-ээс санхүүгийн шинэ жил эхэлдэг. Энэ бол зөвхөн татварын тайлан гаргах баримтаа цуглуулах тухай биш юм. 2025-26 оны санхүүгийн шинэ жил эхлэхэд хэд хэдэн шинэ арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Босог нэмэгдлээ. Тодорхой нөхцөлд австралчууд илүү их орлого олох боломжтой болно. Энэ нь илүү их татвар төлөхөөс зайлс хийхэд нөлөөлөх юм. За манайхан Medicare Levy гэвэл сайн мэдэн Medicare-ийн нэмэлт шимтгэлийн босог нэмэгдэх гэж байгаа юм. Энэ шимтгэлийг хувийн эмнэлгийн даатгал, хувийн эрүүл мэндийн даатгалгүй тодорхой орлогоос дээш орлоготой австралчууд төлдөг. 7-р сарын 1-ээс эхлэн ганц бие хүн 101 мянган доллар хүртэл орлого олсон ч энэ шимтгэлийг төлөхгүй. За өмнө нь энэ босго 97 мянга байсан юм а. Оюутны зээлтэй хүмүүсийн хувьд мөн адил өмнөхөөс арай илүү орлого олох хүртлээр хэлб өрөө төлөх шаардлагагүй болж байгаа юм. 2024-25 онд энэ босго 54,435 доллар байсан бол шинэ санхүүгийн жилд 67,000 доллараас дээш орлоготой хүмүүс л Medicare Levy-г төлөх юм байна. За мөн төлбөрийн тооцоолол өөрчлөгдөж байгаа. Төлбөрийн шинэ босгоос давсан орлогын хэмжээгээр тооцогдох бөгөөд өмнө нь нийт орлогоос тооцдог байсан юм. Цалин нэмэгдэж байна. Австралийн хамгийн бага цалинтай ажилчдын цалин 7-р сарын 1-ээс эхлэн нэмэгдэх бөгөөд үндэсний хэмжээнд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3.5% нэмэгдэх шийдвэр хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ нэмэгдлээр цагийн хөлс 24 доллар 95 цент болж байна. За үүнийг 7 хоногт 38 цаг ажиллаа гэж үзвэл 948 долларын цалин авахаар байгаа юм. Fair Work Commission-ийн гаргасан энэ шийдвэр 2.6 сая гаруй австралчуудад хамаарах ба 7-р сарын 1-ээс хойш авах бүтэн цагийн цалингийн хугацаанд хэрэгжиж эхэлнэ. Үүнээс гадна сая-сая австралчуудын Centrelink-ийн тэтгэмж 2.4% нэмэгдэх гэж байна. Энэ бол улам бүр нэмэгдэж байгаа амжиргааны өртгийг тэнцвэржүүлэх зорилготой юм байна. За гэр бүлүүдийн хувьд Family Tax Benefit A хэсгийг авч байгаа бол 13-аас доош настай хүүхдийн тэтгэмж 2-7 хоног тутамд 227 доллар 36 цент болж нэмэгдэнэ. Харин 13 буюу түүнээс дээш насны хүүхдийн тэтгэмж 2-7 хоногт 295 доллар 82 цент болж байгаа юм байна. За Family Tax Benefit B хэсгийн хамгийн өндөр хэмжээ буюу 193 доллар 34 цент болж өснө. За хэрвээ гэр бүлийн хамгийн бага хүүхэд нь 5 болон түүнээс дээш настай бол 134 доллар 96 цент болох юм байна. За Family Tax Benefit хөтөлбөр нь 2000 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн ба Labor болон Coalition альт засгийн үед жил бүр нэмэгдсээр ирсэн юм а. За нийгмийн үйлчилгээний сайд Tanya Plibersek энэ тэтгэмжүүд нь гэр бүлүүдэд хүүхдээ өсгөх зардлаас нь хуваалцах зайлшгүй шаардлагатай тусламж болохыг онцолсон. За үнийн өсөлттэй нийцүүлэн энэхүү дэмжлэгийг үзүүлэх нэг арга нь индексжүүлэлт гэж онцолсон байна. За 7-р сарын 1-ээс эхлэн супер нэмэгдэнэ. Ажил олгогчоос ажилтны тэтгэврийн санд заавал төлөх ёстой доод хэмжээг 11.5% байсныг нэмж 12% болгох шийдвэр хэрэгжиж эхэлнэ. За үүнийг жаахан тайлбарлая. Та TFN-аар ажилладаг бол танай байгууллага таны татварын санд хийдэг мөнгө 0.5%-аар өсч байна гэсэн үг юм. Шинэ тариф нь 7-р сарын 1-ээс хойш олгогдсон бүх цалин хөлсөнд хамаарах бөгөөд тухайн ажлыг өмнө нь гүйцэтгэсэн байсан ч цөөхрийн хэмжээ нэмэгдсэн байдлаар тооцогдох юм байна. За мөн энэ өдрөөс эхлэн эцэг эхийн чөлөөний тэтгэмж авсан хүнд мөнгө засгийн газраас суприйг нь төлдөг болно. Эцэг эхийн чөлөөний үеийн супер нь 7-р сарын 1-ээс хойш эцэг эхийн тэтгэмж авсан хүмүүс хамаарах юм байна. За эцэг эхийн чөлөөтэй холбоотой бас нэг өөрчлөлт бол чөлөөний хугацааг сунгаж байгаа. 7-р сарын 1-ээс эхлэн Австралийн гэр бүлүүд илүү урт хугацаанд эцэг эхийн чөлөө авах боломжтой болох бөгөөд засгийн газрын санхүүжүүлдэг чөлөө 27 хоногоос 22 долоо хоног болж нэмэгдэнэ. За энэ нь 2026 оны 7-р сарын 1 гэхэд энэ хүү чөлөөг 26-7 хоног болгох зорилготой холбоотой өөрчлөлтүүдийн нэг хэсэг юм. Энэ шийдвэр бүрэн хэрэгжүүлэхэд гэр бүлүүд хүүхэдтэй төрүүлэх, үрчлэх үедээ нийт 24,000 орчим долларын дэмжлэг авах юм. Энэ бодлого шинээр төрсэн хүүхдтэйгээ илүү удаан хамт байж, чөлөөг илүү уян хатан байдлаар авах боломжийг олгоно. Эцэг эхчүүд чөлөөг тус тусдаа эсвэл хамтдаа авч болно. 2 жилийн хугацаанд хувааж авч бас болох юм. Энэ нь ажилдаа эргэн орохдоо шат дараалалтаагаар буцаж орох эсвэл хүүхэд харах ажлыг хуваан гүйцэтгэх боломжийг олгож байгаа юм а. Батарейны хөнгөлөлт мөн 7-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж эхэлнэ. Засгийн газар эрчим хүчний сүлжээний хамааралтай байдлыг бууруулахын тулд нарны цахилгаан системтэй айл өрхүүдэд зориулан гэрийн батарейн үнийг 30% орчимыг нь нөхөн олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхлэх юм. Энэхүү хөрөнгө оруулалт тодорхой хэмжээний зардал шаардах боловч лейбрийн тооцоосноор энэ хөнгөлөлтөд хамрагдсан өрхүүд жилдээ 1,100-аас 2,300 хүртэл долларыг эрчим хүчний төлбөрөөс хэмнэх боломжтой болох юм. За 7-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж эхлэх бас нэг өөрчлөлт бол 10,000 долларын сургалтын урамшуулал. За 7-р сараас эхлэн орон сууцны барилгын чиглэлээр ажиллах эрх бүхий дадлагчдад 10,000 долларын урамшуулал олгох хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлнэ. Хүмүүс сурч байхдаа дадлаг эхлүүлэхээс татгалздаг байсныг судалгаагаар харуулсан. За үүнийг зохицуулах үүднээс сурч байхдаа дадлагаар ажиллах хүмүүс энэхүү тэтгэмжийг олгох юм. За гэхдээ энэ бол зөвхөн housing construction чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүст нээлттэй байх юм. Дадлагчдад 6, 12, 24, 36 сар болоход тус бүр 2,000 доллар авах бөгөөд дадлагын хугацаа дуусахад мөнгө нэмэлт урамшуулал авах юм байна. Ур чадвартай ажилчдын визний өөрчлөлт 7-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. Засгийн газар ур чадвартай ажилчдын визний системийг өөрчилж, ажилчдын мөлжилгийг багасгах, шилдэг мэрэгчлэнүүдийг татах зорилго тавьж байгаа. За шинээр Core Skills Occupation List-ийг гаргасан. Энэ нь одоогийн Skilled Occupation List-ийг орлох бөгөөд үнэхээр дутагдж байгаа ажил мэрэгжилд төвлөрч байгаа юм байна. Ажил олгогчид илүү хатуу шалгуурыг хангасан байх ёстой болно. Үүнд тэд зах зээлийн цалинг санал болгох ёстой, мөн тухайн ажлыг дотооддоо зарласан гэдгээ нотлох зэрэг шалгуурыг давах ёстой. Дотоод эргийн яамны мэдээлснээр ур чадвартай визний орлогын босог 4.6% нэмэгдэх гэж байгаа юм. Энэ өөрчлөлт нь одоогийн виз эзэмшигчид болон 2025 оны 7-р сарын 1-ээс өмнө хүсэлтээ гаргасан хүмүүст бол хамаарахгүй юм а. За хүмүүсийн зарим зардал өсөх гэж байна. Жишээлбэл цахилгааны зардал нэмэгдэнэ. Санхүүгийн нөхцөл байдал талаас нь харахад зарим муу мэдээч бас байна. За Canstar санхүүгийн харьцуулалт хийдэг вебсайтын мэдээлж байгаагаар New South Wales, Victoria, South East Queensland, Southern Australia, за Төв Австрали мужуудад цахилгааны үнэ өсөх гэж байгааг анхааруулж байна. За Canstar-ийн шинжээч Sally Tindall хэлэхдээ зарим хэрэглэгчдийн хувьд 7-р сарын 1-ээс эхлэн үндсэн цахилгааны тариф 9 хүртэл хуваар нэмэгдэж магадгүй байгаа юм. Цахилгааны үнийн өсөлт олон гэр бүлд хүчтэй цохилт өгөх нь дамжиггүй гэж тэр хэллээ. За цахилгааны төлбөрийн тэтгэмжийг засгийн газар он тустай сунгасан. Энэ нь тодорхой хэмжээнд тус болгоч New South Wales дэх томоохон гэр бүлүүдэд энэ төр хугацааны тэтгэмж хангалттай тус болохгүй байж мэдэх юм а гэж тэр мөн хэллээ. За Canstar мөн шуудангийн үн нэмэгдэж байгааг дурдсан байна. Олон улсын шуудан, бичиг баримт илгээх үйлчилгээ, ID бүтээгдэхүүний үн өсгөөс гадна бүтээгдэхүүний бүтц өөрчлөгдөж зарим үйлчилгээг зогсоохоор болжээ. Замын хөдөлгөөний дүрмж хангарч байна. New South Wales мужид машин барьж байхдаа гар утас ашигласан жолооч нарт илүү өндөр торгул оноодог болно. 7-р сарын 1-ээс эхлэн машин барьж байгаа л бол за тэрч бүхэл гэрлэн тохион дээр зогсож байхдаа гар утсаа ашигласан жолооч нарт 1209 хүртэл долларын торгул төлөх бөгөөд 5 оноо хасах юм байна. Виктория мужид яаралтай тусламжийн ажилчдын хажуугаар 40 км цагийн хурдтай явж хурдаа бууруулдаг дүрэн байдаг. Үүнийг өргөжүүлж машин ачиж байх үед зам засвар болон ослын үед 40 км цагийн хурдтай явах хэрэгтэй болж байна. За Queensland мужид тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн хураамж болон торгуулийн хэмжээ 3.4% нэмэгдэж байна. За үүнээс гадна бидний анхаарлаа хандуулах бас нэг чухал зүйл бол австрал даяар гар утас ашиглаж байгааг илрүүлэх хиймэл оюун ухаанд камерыг ашиглаж эхлэж байна. Ингэж анхаарал сандруулсан жолооч нартай тэмцэхэд төрийн бодлого чиглэж байгаа юм байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.